Κραταμανθαίο Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε το ΚΓ από το 1 μέχρι το 13. ΚΓ κεφάλαιο, Κραταμανθαίο Ευαγγέλιο, από το 1 έως το 13. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε πει πώς σκέπτονται οι πιστοί την εποχή, πώς σκεπτόντουσαν την εποχή εκείνη. Σήμερα θα δούμε πώς σκέπτονται οι υπεύθυνοι του λαού Ισραήλ. Αυτοί που είναι σε θέσεις κλειδιά και είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Αυτά λέει ο Κύριος μας εδώ και να τα δούμε για να πάρουμε κάποια παραδείγματα για από εκεί. ΚΓ 1. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον. Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς να φυλάτετε και πράτετε. Κατά δε τα έργα αυτών μην πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι, διότι δεν σου φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα και επιθέτουσι επί του ώμους των ανθρώπων, δεν θέλησε όμως ουδέ δια του δαχτύλου αυτών να κινήσω σε αυτά. Πράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών, δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, και αγαπώσει τον πρώτο τόπον εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς εν τις αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Πάντα δε σεις αδερφοί είστε και πατέρα σας μην ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θελείστε υπηρέτη σας. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί. Και όστις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αλλά ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε, διότι κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών, έμπροστα των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους ερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υπόκριτε, διότι κατατρώγετε τα σοικεία των χειρών και τούτο η προφάση ότι κάνετε μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλύτερα καταδίκη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Κάτι πολύ απλό. Μας μιλάει ότι αυτοί που πρέπει να είναι παραδείγματα στο λαό Ισραήλ συμπεριφέρονται εγωιστικά και προβάλλουν τους εαυτούς τους. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και λέει σε αυτούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο λαό Ισραήλ και είναι μικρή σε ηλικία ή οπωσδήποτε κατευθύνονται για κάποιες θέσεις στο λαό Ισραήλ, προσέξτε μην κάνετε κι εσείς τα ίδια. Μην επιδεικνύετε τον εαυτό σας, μην αφήνετε τον εγωισμό να σας κυριεύει. Γιατί έχουμε πει ότι ο πιστός όταν ζει την παρουσία του Θεού δεν μπορεί να τον κυριεύσει ο εχθρός. Δεν αναμάρτως θα κάνει το λάθος, αλλά θα σηκωθεί. Δεν θα μείνει εκεί που έχει πέσει. Όταν τον γυριεύσει ο εχθρός όμως τον απογοητεύει και τον αφήνει με στις λάσπες. Και αυτός για να πηγαίνει, να ανεβαίνει μπροστά και να πηγαίνει στο όρος του Κυρίου, γυρίζει πίσω και πάει προς τον κόσμο και μαζεύει πάλι ό,τι έχει πετάξει. Αυτό γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας δείχνει τι είναι αυτό το οποίο λέγεται εγωισμός σε αυτούς που διοικούν τις εκκλησίες της εποχής εκείνης. Και οπωσδήποτε το ίδιο ισχύει και για μας σήμερα. Αν υιοθετήσω κάτι από αυτά που κάνανε αυτοί εκεί και εγώ είμαι εκτός ουρανού. Αλλά αυτό που μου λέει τώρα εδώ και είναι ένας κανόνας που έχει βάλει ο Θεός στη γη για όλους τους ανθρώπους. Ώστε υψώσει τον εαυτόν του λέει θα ταπεινωθεί οπωσδήποτε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που υψώνει τον εαυτόν του? Αυτός που έχει εγωισμό και αυτοδικαιώνεται. Να θυμηθείτε μια σκηνή μονάχα με τον Σίμωνα που τον κάλεσε στο σπίτι του Ταΐση και τον κατέκρινε. Ενώ η γυναίκα αυτή η φτωχιά η οποία ήταν αμαρτωλή σαν τον Σίμωνα αλλά αναγνώρισε τις αμαρτίες της, έπλαινε με τα δάκρυά της τα πόδια του και το σκούπιζε με τα μαλλιά της. Βλέπαμε τη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Και σήμερα το ίδιο πράγμα υπάρχει. Ο ένας έχει αυτοδικαίωση ότι είναι μια χαρά και καλός άνθρωπος. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Κοιτάξτε έξω. Πλησιάστε έναν άνθρωπο, το χειρότερο που υπάρχει, και πες το τι γνώμη για τον εαυτό σου. Α, εγώ δεν πατάω ούτε μερμήγκι, εγώ είμαι μια χαρά. Εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Η αυτοδικαίωση. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος, δεν είμαι σαν εκείνο και τον άλλο. Στο χριστιανό υπάρχει αυτοδικαίωση. Αν δεν προσέξει, ναι, είναι σε πλάνη. Η αυτοδικαίωση είναι πλάνη. Δικαιώνω τον εαυτό μου, ενώ ο Θεός μου λέει κάποια πράγματα εδώ που δεν μπορώ να τα πράξω. Πώς είμαι καλός χριστιανός? Πώς στέκομαι στη θέση μου όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πράξω βασικά στοιχεία από εδώ μέσα? Αυτό πάει να πει ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου, αλλά ο σαρκικός εαυτός μου βλέπει τον εαυτό μου και όχι ο Θεός. Γιατί όταν διαβάζω εδώ και βλέπω αυτά που γράφει μέσα, με βλέπει ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή η Αγία Γραφή. Γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Το διαβάζω, μπαίνει ζωντανά μέσα μου. Και με ελέγχει. Είναι καθρέφτης ο οποίος βλέπω εδώ. Και με ελέγχει ο Θεός, γιατί βλέπω τον καθρέφτη και την πραγματικότητα που βλέπει για αυτός. Και πρέπει να αλλάξω. Και με όλα αυτά που γίνεται σήμερα, να αλλάξω άρδιν. Δεν μπορώ να βασιστώ στον εαυτό μου, αλλά στο Θεό. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τον πλησιάσω. Και μου λέει, ο μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Εμείς ψάχνουμε ποιος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, δυστυχώς κάποια στιγμή γίνεται. Δυστυχώς. Ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο αδερφό. Κάποια στιγμή βλέπουμε ότι κάποιος δεν έρχεται στην εκκλησία, λέμε αποστάτησε αυτός και το περιφρονούμε αυτό. Είμαι σε λάθος θέση. Αν αποστάτησε αυτός, φταίω κι εγώ. Γιατί? Γιατί δεν τον αγαπάω. Δεν προσεύχομαι γι' αυτόν. Για το παιδί μου που μπορεί να είναι έξω, προσεύχομαι το πρωί το βράδυ. Για τον αδερφό μου που τούτε έχει κάτι και βγήκε απ' έξω από την εκκλησία, δεν προσεύχομαι το ίδιο. Εκεί είμαι προσωπολήπτης. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Βρίσκομαι σε πλάνη. Κοιτάζω τον εαυτό μου μόνο, τον εγωισμό μου. Και θέλω πράγματα για τον εαυτό μου και δεν αγωνίζομαι για τους άλλους. Ζω μόνο με τον εαυτό μου. Πάω στον καθρέφτη και τον λατρεύω εκεί. Τι καλός που είσαι, τι όμορφος που είσαι, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δεν είναι έτσι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι αυτός που μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Άφησε όλα τα παλάτια και τη δόξα και κατέβηκε στη γη. Ωραία, τον εαυτό του δεν το κοίταξε? Όχι. Κοίταξε πώς θα μας βοηθήσει να σωθούμε. Έδωσε τα πάντα για μας. Έδωσε τον εαυτό του και πέθανε στο σταυρό επάνω. Έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μας εκατέστησε συγκληρονόμους της χάριτος, την οποία έφερε από τον ουρανό, και μας συγκληρονόμους της περιουσίας που έχει, που θα κληρονομήσουμε στο σύμπαν ολόκληρο. Οπότε βλέπουμε, αν αυτή τη στιγμή ασχολούμαι μόνο με τον εαυτό μου και μόνο με την οικογένειά μου, είμαι σε πλάνη. Ποιος θα μιλήσει στους άλλους να σωθούν? Η δική μου οικογένεια μπορεί να μην θέλει να σωθεί. Δεν θα μιλήσω στους άλλους γύρω μου? Δεν θα αγωνιστώ γι' αυτό? Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει προσωποληψία. Και εκεί μας χτυπάει ο εχθρός σαν τα πόδια κάτω. Βρίσκει την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί απομακρύνει το Θεός, καθώς δεν ζούμε όπως θέλει. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα. Και βλέπουμε τώρα εδώ που λέει αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι και για υποκριτέ. Δηλαδή, γιατί υποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί ζητάνε από τους ανθρώπους που είναι γύρω τους οπωσδήποτε να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Αλλά οι ίδιοι δεν το κάνουν. Με αποτέλεσμα τι κάνουν? Όταν αυτή τη στιγμή ζωρίζεις ένα άνθρωπο να αλλάξει χωρίς να βλέπει πρότυπα και χωρίς να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει, επόμενο είναι ότι του βάζεις φορτία. Δεν θα πας στον ουρανό γιατί δεν αλλάζεις. Γιατί δεν κάνεις εκείνο, δεν κάνεις το άλλο. Αλλά ο ίδιος είναι απ' έξω. Και εκεί τους λέει υποκριτές. Θεατρίνοι δηλαδή. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή του, θεατρίνος είναι. Πώς είμαι χριστιανός, επειδή έρχομαι στην εκκλησία και κάθομαι στο κάθισμα? Τι κάνω για το Θεό, για το έργο του, για τα αδέρφια μου γύρω? Τι κάνω? Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου, ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Τι θα φάω, τι θα πιω, να περνάω καλά εγώ και δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Και κάποια στιγμή θα στείλω και νέα στην εκκλησία εδώ ένα χαρτί και θα λέω προσευχηθείτε ένθερμα για μένα. Συγγνώμη, εσύ που είσαι κι εγώ? Ερχόμαστε στην εκκλησία να προσευχηθούμε για τους άλλους. Οπότε ερχόμαστε, ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Μπορεί να καθίσει μια γωνιά επάνω και να ασχολούμαι συνέχεια με αυτόν. Σαν να μην υπάρχει κανείς άλλος. Οι άλλοι που έχουν προβλήματα, τι λέω για αυτούς. Δεν με ασχολούμαι, γιατί έχω εγώ προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ τώρα αποχωρίζω τον εαυτό μου από το σώμα του Χριστού. Δεν αγαπάω το σώμα του Χριστού. Δεν αγωνίζομαι για το σώμα του Χριστού. Δεν ζω για τον Χριστό. Και λέει εδώ, αλίμονος σας γραμματείς και φαρισαίοι, υπόκριτε, διότι κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών έμπροστα των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, εδώ τους ερχομένους αφήνετε να εισέλθωσει. Έτσι που ζω εγώ, σκανδαλίζω τους άλλους. Οπότε όλες δεν θα έρθει ποτέ εκεί που είμαι. Όσο και αν του λέω ότι ο Χριστός ζει και ενεργεί, βλέποντας εμένα ότι συμπεριφέρομαι χειρότερα από αυτόν, δεν θα έρθει ποτέ να πλησιάσει την Εκκλησία. Και αυτό τους λέει τώρα εδώ, ότι κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάτε για τον Χριστό, αλλά μιλάτε για το τι πρόκειται να γίνει σε κάποιον ο οποίος δεν θα ακολουθήσει το Θεό στη ζωή. Αλλά αν εγώ είμαι μέσα στη βασιλεία, η βασιλεία φαίνεται στη ζωή μου δια Πνεύματος Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτη, απίστη. Αν αυτά δεν φαίνονται, τότε εγώ είμαι απ' έξω, οπότε όταν μιλάω στον άλλο ότι είμαι χριστιανός, το σκανδαλίζω. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και μιλάει εδώ σκληρά ο Κύριος. Αλλά τι λέει τώρα. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ευαίσθητος πάρα πολύ, οπωσδήποτε έχει εγωισμό. Θα μου πείτε, μα γιατί. Θέλω τα σωστά πράγματα. Αυτά θέλανε και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Τι ήταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Ο πιο πολυπληθές μέρος του λαού Ισραήλ. Και ήταν αυτοί που κυνηγάγανε το λαό να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αλλά πολλοί από αυτούς ήταν τελείως απ' έξω. Δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που λέγανε. Και αυτό τονίζει τώρα εδώ, ότι μην πέσουμε στην ίδια παγίδα, γιατί ο εχθρός της ψυχής είναι ο ίδιος. Ήταν ο ίδιος χθες, ο ίδιος και σήμερα, ανθρωποκτόνος, εγωιστής. Είναι αυτός ο οποίος θέλει το θάνατο του πιστού και κάθε ανθρώπου. Να τους πάρει μαζί του στην κόλαση. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, εάν αυτή τη στιγμή έχετε εγωισμό και πώς φαίνεται Κύριε, θα το δούμε. Αυτός που έχει εγωισμό μέσα τον πειράζουν όλα. Και σκεπτόμαστε ποιος είναι ο ταπεινός για να είναι πρότυπο. Κανείς από εμάς. Όλοι έχουμε εγωισμό. Μόνο ένας ήταν ο Ιησούς Χριστός. Για πάρτε την πορεία του μετά που τον πιάσανε οι Ιουδαίοι να τον δικάσουνε. Και ακολουθήστε την πορεία του να δείτε τι έγινε. Πού πειράχτηκε. Πού τα έβαλε με το Θεό. Γιατί εμένα. Πού ενήργησε και να ζητάει το δίκιο του. Πού τσακώθηκε γιατί είχε δίκιο και γιατί αυτός ήταν Άγιος ή αναμάρτητος. Δεν ακούστηκε λέει η φωνή του ούτε σε πλατείες ούτε σε οδούς. Τι είπα να πει αυτό. Δεν τσακώθηκε ποτέ. Δεν διαπληκτίστηκε με κανένα. Καλά. Όλο πάντα είχαν δίκιο οι άλλοι. Αυτός δεν είχε ποτέ. Αδέρφια μου, αυτός είναι ο ταπεινός. Δεν τσακώνεται, δεν φιλώνει εκεί, δεν διεκδικεί καταστάσεις. Ούτε πάει σε δικαστήρια. Αλλά προσεύχεται. Και ζητάει από το Θεό να ευλογήσει και αυτόν που είναι αντίδικός του, αυτός που είναι εχθρός του. Να τον διορθώσει. Εάν δεν προσευχηθώ εγώ, πώς θα προσευχηθεί ο άλλος για μένα. Αν δεν αγαπήσω εγώ αυτόν που αγαπάει ο Θεός, πώς είμαι του Θεού. Εάν δεν υπηρετήσω αυτόν που έχει ανάγκη, πώς εγώ ακολουθώ τον δρόμο του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχουν τώρα προβλήματα εδώ και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας είναι αυτός που ακολούθησε ένα δρόμο ταπείνωσης. Είναι μεγάλο πράγμα αυτός ο δρόμος γιατί απέδειξε με τον τρόπο της ζωής του ότι πράγματι ήρθε να κάνει κάτι γιατί μας αγαπάει. Γιατί γίνηκε κατάφορη η αδικία στο πρόσωπό του. Πρώτα απ' όλα, εντάξει θα πούμε ότι άφησε τον ουρανό και τη δόξα του, γιατί πραγματικά σαν άνθρωπος ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτό που ήθελε. Με αγάπησε πολύ περισσότερο από τη ζωή του. Το ήθελε. Αλλά για προσέξτε, δεν έμεινε εκεί ότι εγκατέλειψε τον ουρανό. Κατέβηκε στη γη και ακολούθησε μια πορεία ταπείνωσης. Εμένα που ήρθε να με σώσει, εγώ τον εκτύπαγα, τον έβριζα, τον κακολογούσα και ήθελα να τον σκοτώσω. Εδώ πάει πολύ. Εντάξει, να αφήσω τον ουρανό και να κατέβω στη γη. Αυτό το καταλαβαίνω. Το έκανα εγώ. Αλλά να ανέχομαι εσένα τώρα αυτή τη στιγμή να με χτυπάς, να με καταδικάζεις, να με κατηγορείς, να με βρίζεις και να παίζεις μαζί μου. Να παίζεις μπις μαζί μου. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ γιατί δεν ανέχομαι το ελάχιστο από αυτά? Γιατί δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει? Δεν αγάπησα αυτόν που με αγάπησε και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και βλέπουμε τώρα εδώ για να δούμε την πορεία της ταπείνωσης του Κυρίου μας. Ταπεινώνεται για τον ουρανό και κατεβαίνει στη γη, μπαίνει σε ένα σώμα ανθρώπινο και υπηρετεί τον πατέρα του 30 χρόνια και κάνει τον ξυλουργό. Φτιάχνει τραπέζια και πόρτες και παράθυρα. 30 ολόκληρα χρόνια. Και δεν παρουσίασε ψεγάδι, αμαρτία. Δεν έπιασε ποτέ να σκεφτεί εγώ είμαι Θεός αυτή τη στιγμή. Και έχω ένα άνθρωπο εδώ και πετάσουμε απόλυτα σε αυτόν. Εγώ δεν ήρθα για αυτό, ήρθα για μεγάλα πράγματα. Βλέπουμε ότι κατέβασε το κεφάλι, δεν έδωσε ποτέ αφορμές. Ακόμα και σαν παιδί 12 χρονών που πήγανε στο ναό και ξεχάστηκε στο ναό μέσα, που δεν ξεχάστηκε αλλά έμεινε στο πατέρα το σπίτι, και τότε βλέπουμε ότι οι γονείς του του είπανε «Γιατί έμεινες πίσω και μας στεναχώρησες?» Ενώ αυτός δεν τους είχε στεναχωρήσει ποτέ, γι' αυτό έκανε τη βεβαιότητα, αφού πάντα ήταν τέλειος, ότι τους ακολουθούσε. Δεν έδωσε ποτέ αφορμή για να μπορέσει να βγει κάτι εναντίον του, ώστε να αρχίσουν να τον κυνηγάνε και τον προσέχουν. Βλέπετε στα παιδιά μας τι γίνεται, έτσι. Το παιδί που είναι προβληματικό, ασχολούμαστε πολύ μαζί του. Τι κάνει, αν έφαγε, αν ήπιε, αν πήγε εκεί, γύρισε, έκανε. Το παιδί όμως που είναι οπωσδήποτε σωστό, δεν ασχολούμαστε. Γιατί ξέρουμε. Θα πάει εκεί που πρέπει, θα έρθει την ώρα του, όλα αυτά. Το ίδιο και με τον Ιησού Χριστό. Τον άφησαν 2 μέρες, σε παρακαλώ, μακριά. Και όταν διαπίστωσαν πως έλειπε, τότε άρχισαν να ανησυχούν και τρελάθηκαν. Και γύρισαν πίσω να τον ψάχνουν. Έτσι, αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος αρχίζει. Ταπεινώνεται για τον ουρανό, τα εγκαταλείπει όλα για μας. Εγώ τι εγκατέλειψα γι' αυτόν? Ότι μιλάω για τον Χριστό καθισμένο σε σαλόνι μου. Μιλάω για τον Χριστό χωρίς να κάνω τίποτα γι' αυτόν. Και έχω και παράπονα μαζί του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι το πρώτο που κάνει είναι δίνει ένα μεγάλο μάθημα στους μαθητάς. Τι κάνει? Κάποια στιγμή λοιπόν που είναι η στιγμή την οποία θα σταυρωθεί και θα τον πιάσουνε, βάζει ένα προσώψιο και γονατίζει μπροστά σε όλους τους μαθητάς πλένοντας τα πόδια τους. Και καλά, εντάξει, να γονατίσει στους 11 το καταλαβαίνω, αλλά γονατίζει και πλένει τα πόδια αυτού που θα πήγαινε να τον καταδώσει, του Ιούδα. Δεν τον αντιμετωπίζει διαφορετικά, ενώ ξέρει τι θα κάνει. Τον αντιμετωπίζει το ίδιο με όλους τους άλλους. Τι πάει να πει αυτό? Τους εχθρούς μας πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν τα παιδιά μας που αγαπάμε. Θα προσευχόμαστε για αυτούς και θα αγωνιζόμαστε να τους σώσει ο Θεός. Γιατί και εγώ εχθρός του ήμουνα και προσευχόταν η μητέρα μου και όλοι αυτοί και μέσωσε. Πρέπει να κάνω και εγώ το ίδιο. Αν δεν κάνω το ίδιο, τότε δεν στέκομαι στο θέλημά του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσευχόμαστε με αγάπη για τους εχθρούς μας και όλους αυτούς που είναι στην άγνοια και μας κάνουν δύσκολη τη ζωή γύρω μας. Και ξέρετε, όσο περισσότερο τους αγαπάω και προσεύχομαι για αυτούς, τόσο ελευθερώνομαι εγώ από τη θλίψη, από το βάρος που σηκώνω με αυτούς. Και το βλέπω πιο απλά. Έτσι δεν σηκώνω φορτίο όταν τους αγαπάω. Το φορτίο το σηκώνω όταν μου κάνουν μαύρη τη ζωή και εκνευρίζομαι και συγχύζομαι και δεν μπορώ να τους βλέπω, δεν μπορώ να τους ακούω και θέλω το κακό τους. Από εκεί μπαίνει το φορτίο στην πλάτη. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος είχε τους μαθητάς. Κανείς από αυτούς δεν ήταν όπως πρέπει. Όλοι ζητάγανε να καθίσουν δεξιά και αριστερά του και οτιδήποτε άλλο. Και εκνευριζόταν όταν βλέπανε κάποιους και προπορευόταν. Αλλά ο Χριστός αντιμετώπιζε πάντα με υπομονή, με ειρήνη, καρτερικότητα και γενικά λέγοντάς το σωστό. Δεν βαρέθηκε να λέει συνέχεια το σωστό. Σε όλη του τη ζωή. Και βλέπουμε τώρα ότι πάει να πλύνει τα πόδια και βλέπουμε αυτός που ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές, ο Πέτρος, αντιστέκεται, δίνει το κακό παράδειγμα. Τι κάνεις, λέει εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Αυτό το είπε και όταν να γίνει ήλαιος του εαυτού του. Τι κάνεις εκεί, λέει, εσύ θα πλύνεις τα πόδια. Άλλοι μονόμαστε αν το κάνεις εσύ αυτό. Γιατί Πέτρο να μην το κάνω. Γιατί αν πλένεις τα πόδια, εγώ τι πρέπει να κάνω στους άλλους που δεν τους χωνεύω. Του λέει δεν θα καταλάβεις τώρα, αλλά θα καταλάβεις αργότερα. Εάν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Τι λέει τώρα εδώ. Εάν δεν εμπιστευτούμε το Θεό, δεν τον ακολουθήσουμε απόλυτα, τότε δεν θα τον καταλάβουμε και δεν θα μείνουμε στον Χριστό κοντά. Γιατί θα αποστατήσουμε, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλω, γιατί δεν με σέβεται, δεν με υπολογίζει. Αλίμονό μας αν μας σεβότανε στην αμαρτία που είμαστε μέσα και με το μυαλό που είχαμε όπως εδώ οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Αλίμονό μας, θα είμαστε όλοι έξω τώρα. Αλλά ήρθε να μας αλλάξει, να μας μάθει να σκεπτόμαστε και να ζούμε όπως αυτός. Άντε τώρα καθάρισε το αυτό. Και τι βλέπουμε τώρα, πώς θα μας αλλάξει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται τώρα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μας αλλάξει. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει αλλάχτε και να αλλάξουμε όλοι. Και θα μπορούσε να πει έξω εσείς, σηκώνω τις πέτρες, τους κάνω ανθρώπους και τους βάζουμε στην εκκλησία και είναι τέλειοι. Δεν το κάνει έτσι. Αλλά θα μας δείξει τώρα πώς ο ουρανός θα τον δεχτεί. Πώς θα ξαναγυρίσει τη δόξα του. Πατέρα, δόξασέ με όπως εγώ σε δόξασα επί της γης και βοήθησέ με να έρθω εκεί που ήμουν πριν κατέβω στη γη. Και του λέει και σε δόξασα και θα σε δοξάσω. Ποια ήταν η δόξα που του έδωσε. Να μπορεί να περάσει τόσο δύσκολα μαζί μας και να μείνει με την αγάπη του για το πρόσωπο το δικό μας. Και αρχίζει τώρα εδώ. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο υπάρχει το κεφάλαιο το Καπαζίτα που μιλάει για αυτά που πέρασε. Τότε λέει απέλυσαν το Βαραβά, το δι Ιησού μαστίγωσαν και τον έβαλαν σταυρωθεί. Θα χάλασε τον κόσμο από τις φωνές, θα χτυπιότανε γιατί τον αδικήσανε. Αυτός που ευεργέται σε όλο τον κόσμο και τον έκανε όλο καλά, τον άλλαξε, τον βοήθησε να του δώσει ελπίδα εκεί που δεν είχε, του έδωσε οπωσδήποτε βεβαίωση ουράνια καθώς γινόταν τα σημεία αυτό μπροστά του. Όταν πήγε πλέον για να τον κρίνουν αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν, φώναζα άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Θα χτυπιόταν ο άνθρωπος. Θα λέει ρε ντρέπεστε λιγάκι. Τι έκανα μέχρι προχθές, τι σας έκανα. Δεν συμβαίνει έτσι. Για προσέξτε. Δεν μιλάει καθόλου. Τότε λέει οι στρατιώτες του ηγεμόνος παράλαβαν τον Ιησού, τον έφεραν στο πρετόριο, συνήθρισαν εις αυτόν όλο το τάγμα των στρατιωτών, έκδισαν αυτόν, ενέδισαν μία χλαμίδα κόκκινη, έπαιξαν στεφάνι εξακανθών και έδισαν επί της κεφαλής αυτού και το έθεσαν ένα καλάμι αδίγια σκύπτρο και το έβαλαν στη δεξιό χέρι. Και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτούν που τον κοροϊδεύαν, χαίρε βασιλέα των Ιουδαίων, και άρχισαν να τον ευθύνουν και έλαβαν το καλάμι από το χέρι του, έτσι να του χτυπούν το κεφάλι, και αφού τον ενέπαιξαν, τον εξέδισαν αυτό που τον έντισαν, τη χλαμίδα, και ενέδισαν αυτό τα ημάτια αυτού, και τον έφεραν να το σταυρώσουν. Καταξίωση τελεία. Όπως περιμένουμε εμείς. Αυτός τι έκανε. Ανεγόταν τα πάντα. Δεν μίλαγε. Σαν αρνί για σφαγή πήγε. Και αφού λέει σταύρωσαν αυτόν, διαμερίσαν τα ημάτια αυτού, έβαλαν κλήρο, για να πληρωθεί το ρυθάνι που του προφήτου και διαμερίσαν τα ημάτια μου και σε αυτούς και επί τον ηματισμό έβαλα κλήρον. Και καθίσανε, λέει, και τον εφύλαταν. Και οπωσδήποτε οι άλλοι κατάλαβαν το λάθος τους και μίλαγαν ωραία. Για ακούστε στο 39 τι λέει. Οι δε διαβαίνοντες, ποιοι ήταν αυτοί, από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους. Ευλαστή ήμουν αυτόν, κινούντας κεφαλάς αυτόν, λέγοντες, οχαλώ το ναό και δια τριών ημερών οικοδομών αυτών, σώσω σε αυτόν. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από το Σταυρού. Δηλαδή, κατέβα από το Σταυρό, φέρε δικαιοσύνη και να χαθούμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ανοησία η ανθρώπινη. Ομοίως δε και οι αρχιερείς ενέπαιζαν αυτόν μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και λέγανε άλλους έσωσε, τον εαυτόν του δεν μπορεί να το σώσει και κοροϊδεύανε και γελάγανε. Αυτός είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ας καταβεί από το Σταυρού και θέλουμε πιστέψει σε αυτόν. Αλλά επίστεψε, λέει, στο Θεό, ας τον σώσει τώρα. Ήβρις, κοροϊδίες, ταλαιπωρίες. Και εντάξει αυτοί. Σε λίγο παρουσιάζονται και οι δύο ληστές. Άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και αυτοί οι δύο. Εντάξει αυτοί εδώ. Αλλά και αυτοί. Και την έκτη ώρα άλλαξε το σκηνικό. Γιατί ο Χριστός είπε κάτι. Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή. Οι Ρωμαίοι που δεν ξέραν τη γλώσσα έλεγαν τον Ηλία φωνάζει. Οι άλλοι καταλαβαίνανε. Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Εγώ δεν έχω αμαρτία. Αυτό φώναζε. Είναι τρομερά αυτά τα οποία παρουσιάζονται εδώ. Αλλά όμως έπρεπε να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε δυστυχώς. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Και ποιος ήταν αυτός τώρα επάνω στο Σταυρό. Αναφέρεται στους Εβραίους, το Β κεφάλαιο 9. Το δε ο λίγον τι παρά των αγγέλων ηλατωμένων ήσουν, βλέπουμε δια το πάθημα του θανάτου, με δόξα και τιμή εστεφανωμένων, δια να γευτεί θάνατο υπερ παντός ανθρώπου, δια της χάριτος του Θεού. Και αναφέρεται ακόμα και λέει, διότι έπρεπε εις αυτόν δια τον οποίον είναι τα πάντα, ανήκουν όλα και δια το οποίο έγιναν τα πάντα, αυτός τα έφτιαξε όλα και εμάς φέρον εις δόξα πολλούς Υιούς που θα φέρει πολλούς από εμάς τη δόξα. Ποια είναι η δόξα? Η ταπείνωση. Γιατί θα αρέσουμε στον Θεό και θα μας ευλογεί. Να κάνει τέλειον τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Τι λέει εδώ τώρα? Τον λίγο ελαττωμένο από τους αγγέλους που είχε όλη την εξουσία να καταστρέψει όλη τη γη και το είπε στον Πέτρο, δεν μπορώ να φωνάξω 12 λεγεώνες και να μην γίνει τίποτα. Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Αυτόν τι λέει? Ήρθε εδώ για να δοξαστεί ο Θεός δι' αυτού ανεχόμενος τα πάντα από εμάς όλους. Και θα γίνει τέλειος αναμάρτητος, γιατί δεν θα εκδηλώσει αγανάκτηση ούτε εξουσία για να σωθούμε εμείς. Δια των παθημάτων θα πάθει και θα μάθει. Τι πάει να πει θα πάθει? Δεν τα ξέρει σαν Θεός? Τα ήξερε, δεν τα είχε ζήσει σαν άνθρωπος και έπρεπε να περάσει όλες τις δυσκολίες, το ξύλο που έφαγε, την κοροϊδία, τα πάντα, για να γίνει τέλειος. Τι πάει να πει τέλειος? Να μην εκδηλώσει αγανάκτηση και να μην ζητήσει να επέμβει σαν Θεός που ήταν, να καταστρέψει τη γη. Αλλά να μας αγαπήσει και να προσεύχεται από το Σταυρό και να λέει, Κύριε συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουμε ποιο τα έχουν βάλει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει και ο Θεός να μας βοηθήσει, να καταλάβουμε λοιπόν αυτό. Και λέει πάλι, στην επιστολή του Πέτρου Α, αναφέρεται και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, η τρίτο είναι δεύτερο. Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, όλοι να γίνετε μία γροθιά, για να γίνετε σώμα Χριστού που να λειτουργεί η κεφαλή επάνω και να απαντάει στα αιτήματα και να ποδοπατάει το διάβολο κάθε μέρα. Όσο απομονώνεις και κοιτάς τον εαυτό σου ή τον εαυτό μου, αποχωρίζουμε από το σώμα του Χριστού. Ζω μόνο για τον εαυτό μου. Οπότε δεν έχω καμία σχέση με το σώμα. Τι λέει εδώ? Τελευταίο δεν γίνεστε πάντα ομόφρονες, συμπαθείς ο ένας τον άλλο. Να συμπαθείτε και να αγαπάτε, άσχετο αν είναι εχθρός ο άλλος ή οτιδήποτε άλλο. Θα το συμπαθείς. Και αν προσεύχεσαι το Θεό να τον αγαπήσεις όπως τον αγαπάει ο Θεός, τότε κάνεις όλο το θέλημά του και τότε θα ζήσεις την αγάπη του Θεού και θα απολαμβάνεις στις δυσκολίες στη ζωή ετούτη. Πάντες ομόφρονες συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Μην αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρία αντί λιδωρίας. Αλλά το εναντίο ευλογούντες επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε για να κληρονομήσετε ευλογία. Αν ακολουθήσουμε τον δρόμο της ταπείνωσης όπως ο Χριστός, τότε θα κληρονομήσουμε ευλογία από τον ίδιο και τον Πατέρα Θεό. Συγκληρονόμη της χάριτος στη γη, συγκληρονόμη στον ουρανό και Πατέρας μας ο Θεός. Αλλά αυτό που μένει τώρα εδώ λέει, γι' αυτό προσκληθήκαμε, για να περάσουμε τα δύσκολα με ευγνωμοσύνη στο Θεό και με αγάπη για όλους αυτούς που μας φέρνουν τα δύσκολα στη ζωή μας, όπως ο Χριστός έκανε. Τι γίνεται τώρα εδώ? Υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Αλλά λέει όμως ο Λόγος του Θεού, λέει, τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω. Ποιος τον δοξάζει? Αυτός φωνάζει τα γιατί ή αυτός που λέει, Κύριε, ξέρεις τι κάνεις, εμπιστεύουμε? Έτσι λοιπόν υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ, και το πρόβλημα είναι ότι αν αυτή τη στιγμή υψώσω τον εαυτό μου, δηλαδή μπει κακία μέσα μου για τον άλλον, μπει εγωισμός για αυτό που μου κάνει και θέλω το κακό του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα ξέφυγα τελείως απ' έξω. Έπεσα σε πλάνη. Γύρισα πάλι στα παλιά, στον κόσμο. Αυτά κάνουν έξω. Και μου λέει ότι αν ταπεινωθείς θα σε υψώσω. Πώς θα με υψώσεις, Κύριε? Σε περιμένω στον ουρανό. Θα γίνει πανήγυρη στον ουρανό όταν θα φτάσεις και θα δοξάζει όλο το σύμπαν το ουράνιο. Γιατί μπήκες νικητής μέσα. Μπήκες ακριβώς όπως νίκησε ο Χριστός και έφτασες εκεί και θα έχεις την διαμεταχείριση. Θα καθίσεις στο θρόνο μαζί του. Αν όμως, λέει, αυτή τη στιγμή ταπεινωθείς, τότε η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Τι θα γίνει με τον Ιησού Χριστό? Πλένει τα πόδια, περνάει το σταυρικό θάνατο και ανεβαίνει στη δόξα του Πατέρα και κάθεται δεξιά του και μεσολαβεί για σένα και για εμάς και για όλους μας. Είναι τρομερό αυτό. Τους δοξάζοντάς με θα δοξάσω, αλλά η ταπείνωση προφορεύεται της δόξης. Αν ζήσω όπως ο Χριστός και αν δεχτώ να με αλλάξει για να αγαπήσω αυτό το δύσκολο δρόμο, τότε εγώ έρχομαι σε δόξα ενώπιον του Θεού. Και σε δόξασα και θα σε δοξάσω. Εκεί φαίνεται η διαφορά του ανθρώπου του απλού με του χριστιανού. Και είναι τεράστιο αυτό. Αλλά οι μαθητές, αρχιερείς, γραμματείς, όλοι αυτοί δεν ήξεραν τίποτα για αυτά. Γιατί δεν ήξερα? Γιατί δεν διάβαζαν όλη τη Βίβλο. Διάβαζαν συνήθως αυτά που τους βόλευαν. Και αυτά που τους βόλευαν ήταν το εύκολο. Γιατί θα λέγαμε, φταίει και ο Θεός. Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμού αντί οφθαλμού. Μου έκανε κάτι άλλο, θα το κάνω κι εγώ. Ναι, αλλά πού ζούμε τώρα, στην Παλαιά ή στη Νέα? Αν αυτή τη στιγμή μας έχει αναγεννήσει, άρα ζούμε στη Νέα Διαθήκη. Να αγαπάς τον εχθρό σου και αν πεινάει τα ειζέτωνε. Αν διψάει, ποτισέτωνε. Να προσεύχεσαι για αυτόν με αγάπη. Γιατί εγώ σου χάρισα μοίρια τάλαντα εσένα, εσύ τι χάρισες αυτόν? Μα είναι εχθρός μου, βεβαίως. Και εσύ εχθρός σου ήσουνα όταν ήμουν στη γη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως. Δεν ξέρω, η Νέα Διαθήκη μας ανήκει τώρα ή η παλιά? η παλιά έσβησε. Ναι, αλλά λέει μέσα εκεί να αγαπάμε το Θεό με όλη την καρδιά, αλλά να πάμε να βγάλουμε το δόντι ταλινό, να μου βγάλει το δικό μου. Γι' αυτό βλέπουμε τους μαθητές, Κύριε, να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Έχω καταλάβει ποιανού πνεύματος είναι. Εδώ ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, δεν είχε καταλάβει. Ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Αφού μας διώχνουνε, θα ζητήσουμε φωτιά να τους κάψει. Αλλά ο Κύριος με λέει κάτι τώρα. Εγώ ήρθα, λέει, για να σώσω το παντελάκι που με βρίζει. Εγώ ήρθα να σώσω αυτόν που μου ρίχνει ευθύνες, ότι εγώ τα κάνω όλα. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα? Όλοι στη γη είναι αμαρτωλοί. Άμα ήθελα να τους κρίνω, τους έκρινα από τον ουρανό και δεν κατέβαινα στη γη. Έριχνα φωτιά, τους έκαιγα όλους και τελείωνε. Αλλά ήρθα στη γη για να μπορέσω να τους δείξω την αγάπη μου εις βάρος μου. Εγώ θα τους αγαπάω, θα τους ανέχομαι και αυτοί θα με δέρουν, θα με χτυπάνε και θα μου καρφώνουν καρφιά στα πόδια και στα χέρια και θα με ειρωνεύονται. Γιατί δεν αντιδρώ. Τι να πούμε τώρα? Οι μαθητές ζουν στον κόσμο τους. Και τι κάνουν τώρα? Οι μαθητές τον φοβούνται και τον σέβονται. Δύο περίεργα αυτά. Το σέβονται γιατί δεν βλέπουν αμαρτία. Είναι το απόλυτο καλό παράδειγμα. Και το φοβούνται γιατί τους εκπλήσει. Δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι. Επιτιμάει τη θάλασσα και τα κύματα και σταματάνε. Λέει, ποιος είναι αυτός που τον ακούει η θάλασσα? Εντάξει, και εγώ το λέω σταμάτα, αλλά δεν σταματάει. Αυτό όμως τον ακούει η θάλασσα. Το νερό τον ακούει, έχει αυτιά. Ποιος είναι αυτός? Και έμπαινε φόβο στην καρδιά τους μέσα. Δεν ξέρανε ποιος είναι. Και βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος του λέει να περπατήσει στα κύματα, αλλά την άλλη στιγμή αμφιβάλλει αν θα μείνει επάνω στα κύματα. Ολιγοπιστία και απιστία. Αυτοί είμαστε. Ναι. Αυτοί ήταν και αυτοί, αυτοί είμαστε και εμάς σήμερα. Τι κάνουμε λοιπόν? Δεν θα αλλάξουμε να τον σεβαστούμε, να τον εμπιστευτούμε? Δεν θα αλλάξουμε να τον αφήσουμε να μας δώσει τη χαρά του και την ειρήνη του και τη δύναμή του στην καρδιά μας? Πότε θα αλλάξουμε, πέστε μου? Πρέπει κάτι να γίνει με μας. Και ήρθε η ώρα. Όλα τελειώνουν. Η γενιά που θα δει όλα αυτά θα δει και το τέλος. Στη γενιά πέσαμε έξω. Μπορεί σε ημερομηνία να μην πέσαμε, αλλά πέσαμε στη γενιά τουλάχιστον. Η γενιά μας βλέπει αυτά. Αυτά που βλέπουμε τώρα, ένα σπίρτο να ανάψει στη Μέση Ανατολή, θα γίνει της κακομοίρας σε όλη τη Μέση Ανατολή και γενικά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τώρα περιμένουν εκεί. Δεν έχει εξουσία κανένα να το ανάψει, αλλά μας λέει ο Θεός, όταν δείτε τη σικιά και αρχίζουν να οριμάζουν τα φυλλαράκια και αρχίζουν και βγαίνουν, πλησιάζει το θέρρος. Βλέπουμε τα φυλλαράκια λοιπόν και βγαίνουν τώρα και καταλαβαίνουμε ότι κοντά είναι όλα. Αλλά η αντίδραση δική μου ποια είναι? Αναφέρει στην Έξοδο ένα περιστατικό, ας το προσέξουμε, όταν στεναχωριόμαστε τσάμπα. Έχει δύο παιδιά ο Άρων. Τα χρήζουν οι ιερείς και τους λέει να ανάψουν το θυσιαστήριο. Και τι κάνουν αυτοί? Βγάζουν σπίρτα ή πέτρες, ανάβουν το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο δεν άναβε έτσι. Άναβε με την επέμβαση του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή που κάνουν αυτή την αυθαιρεσία αυτή, κατεβαίνει η φωτιά από τον ουρανό και τους καίει. Ο Αρών έσκασε σαν πατέρας. Και του μιλάει ο Θεός του Μωυσή και λέει, πες του, εάν δείξεις στεναχώρια, θα τον εκάψω και αυτόν. Τι πάει να πει αυτό? Δεν επιτρέπεται να ζούμε όπως τον κόσμο έξω. Δεν επιτρέπεται. Ο ναός αυτός δεν είναι δικός μας. Δεν είναι για να κάθεται να κλαίει από το πρωί το βράδυ, αλλά να λατρεύει το Θεό. Και ο Θεός κάνει το καλύτερο. Μα ξέρεις, σοβαρό, ένα πρόσωπο σοβαρό, το παιδί μου. Δεν ήταν δικό μου, δικό του ήταν. Αν βάλεις τον Ιώβ, πόσα παιδιά έχασε. Γιατί του γράφει μέσα, για να μου πει δεν έχεις τίποτα δικό σου. Γι' αυτό στη γη του είναι μάταια όλα. Μα εσύ μου δώσε οικογένεια. Είναι μάταια η οικογένεια που σου δώσα. Δεν είναι δική σου. Εγώ στην έδωσα, εμπιστεύω σε μένα. Μην κάθεις να καταναλώνεις τη ζωή σου εκεί, αλλά εγώ περιμένω να με δοξάζεις, να με λατρεύεις και να χρησιμοποιώ σαν εργαλείο για να φαίνεται η δόξα του Θεού και να δοξάζεις και από μένα και από εσάς. Αυτό ζητάει. Εγώ όμως που βρίσκομαι. Όλα σε λάθος θέσεις είμαι. Στεναχωριέμαι και έχω λόγους να στεναχωριέμαι. Αλλά ο Θεός πρέπει να περάσω αυτό το μάθημα της ταπείνωσης και να ακολουθήσω τον δρόμο της ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Το έχω καταλάβει. Τι έκανε ο Χριστός? Τον ακολουθούσε τον δρόμο της ταπείνωσης και τον χτυπάγανε όλοι και τα βάζανε με τον Θεό? Μα εμένα που είμαι παιδί σου? Όχι. Αλλά δόξαζε τον Κύριο με οτιδήποτε συνέβαινε. Και δεν στεναχωριότανε γιατί θα πέρναγε το θάνατο αυτό και θα εφορτώνονταν όλες τις αμαρτίες, θα φορτώνονταν όλων μας. Γιατί το έχει αποφασίσει αυτό. Αυτό που το στεναχώρησε μόνο ένα ήταν, που πρέπει και εμείς να δώσουμε έμφαση αυτό το τελευταίο καιρό. Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί τον εγκατέλειψε? Δηλαδή έδωσε έμφαση. Ούτε το σταυρό φοβήθηκε, ούτε τα καρφιά, ούτε όλα αυτά που πέρναγε. Αλλά ένα πράγμα, ότι θα μείνει μόνος του. Αυτό πρέπει να σκιάζει και εμάς. Εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά αν μείνουμε χωρίς Θεό, τότε είμαστε ένας πιστός κόσμος. Είμαστε κοσμικοί πιστοί. Δεν πρέπει να μείνουμε χωρίς Θεό. Γιατί μας περιμένει. Έχει ετοιμάσει τα πάντα. Για να αξιοθούμε, να ακούσουμε το Εύγε Δούλε Αγαθέ και Πιστέ. Να ζήσουμε τα μεγαλεία που ετοίμασε. Αυτή η γη δεν έχει μεγαλεία. Έχει ταλαιπωρία γιατί είναι δοκιμασία. Αλλά εγώ πρέπει να το ξεπεράσω το δύσκολο της γης ετούτης όπως το ξεπέρασε ο Χριστός. Να του μοιάσω με πλήρη εμπιστοσύνη στον Πατέρα και το θέλημά σου να γίνει. Τι του είπε, είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο? Ποιο ποτήριο? Να με καταλήψεις. Αλλά εάν δεν είναι δυνατόν, εγώ θέλω την παρουσία σου και να είμαι όπου είσαι και εσύ. Άρα να γίνει αυτό που θέλεις εσύ και όχι αυτό που θέλω εγώ. Κάθε ευλογία σε όλους μας.